You're with SBS Radio. Ја слушате програмата на Македонски јазик на SBS Радио, со вас е Маргарита Василева. Ќе посветиме малку време сега и на неколку домашни теми, меѓу кои и за новите меѓународни договори за споделување на податоци, потоа и за една глобална студија која испитува дали гените се одговорни за говорното нарушување наречено пелтечење. И на крајот ќе ги посетиме петте главни прашања што треба да му ги поставите на вашиот доктор или друго здравствено лице пред било какви проверки, лекување или медицински зафат. Тоа се во главно темите што ќе ги слушнете во наредните 15 минути. Новите меѓународни договори за споделување на податоци и овозможуваат на Австралиската даночна канцеларија ATO, Australian Taxation Office, да следи пари преку границите и да идентификува лица кои не ги исполнуваат своите обврски. ATO бара од даночните обврзници кои примаат странски приходи да осигурат дека ќе го пријават овој даночен период. Тие се загрижени за австралиците кои не се сигурни како функционира системот. ATO или Австралиската канцеларија за одданочување или Австралиската даночна канцеларија постигна договор за споделување информации со повеќе од 65 земји. Според новиот стандарден извештај, Австралиската даночна канцеларија откри повеќе од 1,6 милиони сметки надвор од земјата со вредност од повеќе од 100 милиарди долари. Податоците покажуваат дека многу австралици имаат финансиски сделки во земји како Кина, Сингапур и Соединетите Американски држави. Австралискиот даночен водач од Chartered Accountants Australia and New Zealand, Michael Croker, вели дека ATO ќе ги користи овие податоци.
Information about the income and assets of Australians will be shared automatically with the ATO. And the ATO will chase up that information with the Australian taxpayers.
Информациите за приходот и имотот на австралиците ќе бидат споделени автоматски со ATO, вели господинот Крокер. Австралиската даночна канцеларија ќе ги брка информациите со австралискиот даночен обврзник. Австралиската даночна канцеларија вели дека големи групи на луѓе не се свесни како функционира даночниот систем. Помошникот комесар Карен Фоут вели дека е важно даночните обврзници да ги знаат правилата.
We know that many people don't realize that as an Australian resident, you actually need to declare all of your income, including anything you've earned from overseas. So we know that sometimes people might move back to Australia or move to Australia and they might still have, you know, a bank account earning interest overseas or some shares from overseas. And any income that you receive from things like that does need to be declared in Australia.
Знаеме, вели госпогицата Фоут, дека многу луѓе не сваќаат дека како жител на Австралија треба да го пријавите целиот приход, вклучително и она што сте го заработиле во странство. Значи, знаеме дека понекогаш луѓето може да се вратат назад во Австралија или да се преселат во Австралија и тие може да имаат банкарска сметка да заработуваат камати во странство или акции во странство. Секој приход, вели госпогицата Фоут, што ќе го добиете од вакви работи, треба да биде деклариран во Австралија. Австралиските жители се одданочуваат на нивниот целокупен приход, каде било тој да постои во светот. Ова вклучува странска заработка од инвестиции, членови на семејството или пари заработени во странство. Системот осигурува да луѓето не бидат одданочувани два пати. Секој што веќе е оданочен во странство може да има право на кредит во нивната даночна пријава во Австралија. Луѓето кои за прв пат прогласуваат странски приходи имаат неколку опции. Господинот Крокер ги советува да ги откријат сите информации на нивниот даночен агент и ATO.
Well, there's several things they can do. If they're preparing tax returns for the first time, they should talk to their tax agent if they have one and make a full disclosure of all of their income sources worldwide. If they've overlooked to declare this overseas income in prior year tax returns, then the ATO encourages people to make what's called a voluntary disclosure. And voluntary disclosures attract very concessional rates of penalties and interest. So the ATO understands that sometimes these things can be overlooked, or if it was deliberate, the ATO will be saying, well, you know, we'll go lightly this time, but we expect in future years to, that you make a full disclosure when you prepare and lodge your Australian income tax returns.
Има неколку работи што можат да се направат, вели господинот Крокер. Ако подготвуваат даночни пријави за прв пат, треба да разговараат со својот даночен агент доколку има такво лице и да направат целосно декларирање на сите нивни извори на приход во светот. Доколку не пријавиле приход во странство во претходна даночна пријава, вели господинот Крокер, ATO ги охрабрува луѓето да направат, како што се нарекува, доброволно декларирање. Доброволното декларирање привлекува многу концесиски стапки на казни и стапки на интерес, вели тој. ATO разбира дека понекогаш овие работи може да бидат занемарени. Или пак, ако тоа било намерно, ATO ќе каже дека ќе бидеме умерени овој пат, но во идните години очекуваме да направите целосно обелоденување кога ќе ја подготвите и поднесете вашата австралијска даночна пријава. Господинот Крокер предупредува дека даночната канцеларија може да доведува во прашање различни семејни и домашни аранжмани, како што се инвестиции во странски имот или банкарска сметка за семејство во странство. Сепак господинот Крокер инсистира на тоа дека нема потреба од загриженост.
It's quite all right to hold money and assets offshore. It's not always motivated by tax avoidance by any means. So sometimes these family and domestic arrangements can create questions from the ATO, but when it's all done and dusted, it could be all quite straightforward and understandable.
Тој вели, во реде да се држат пари и средства надвор од земјата, не е секогаш мотивирано од аспект на избегнување на данок. Понекогаш овие семејни и домашни аранжмани можат да потикнат прашања од австралиската даночна канцеларија, но кога сето тоа е готово, може да биде едноставно и разбирливо, вели господинот Крокер. Карен Фоут ги охрабрува сите збунети во врска со овој процес да стапат во контакт со ATO.
People might think the tax office is big and scary, but we aren't so big and scary after all, and we are actually here to help people get it right. So give us a call on 13 28 61, and if you do need our translating service, if you need to speak to us in another language, call us on 13 14 50.
Луѓето, вели таа, може би мислат дека даночната канцеларија е голема и застрашувачка, но ние всушност не сме големи и застрашувачки. Ние сме всушност овде за да им помогнеме на луѓето исправно да ја пополнат даночната пријава, па повикајте не на 13 28 61. Има услуга и за преведување ако треба да зборувате на друг јазик. Бројот е 13 14 50. А за SBS News прилогот го подготви Алис Треноет Кресвел.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.